Prezident Gurban Berdim Hammedov 8-nji aprelde 2 sany täze ministrligiň döredilýändigini eglan edýänne, Ozalky durmuş taýdan üçinçilik ministrliginiň bazasynda döredilen Zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň wezipelerini şeýle käsgitdi.
Bu ministrlik Zähmet bulgamyna ilatyň iş bilen üçinçiligine goýuk şeýle etmek, şeýle raýatdyrmady işini yerleşdirmäge ýardam bermek we esasy işsizlikden gorumak. Raýatdyrmadan bir ýerde başqa yerlerine işlemeye gitmek ile bağlı metodlar boyunca devlet hizmetlerini etmek vazifelerini amala asırar.
Ayratinan bu tiyada ministerliğe ilatı iş bilen üpçin etmek vazifesinin tavşırılmağına kebir tiyinçiler yurtta bu urda devam edip geleyen yeti problemanın ahir sonu resmi yagdayda boyun alınması hükmüne baka verdiler. Libi Bulgariýada ýerleşýän Antany Kuklaryny goraýjy Türkmenistan Helsinki Fondunyň başlygy Tiýaz Gulbegmedow şeýle meseleler bilen meşgullanjak ministrligiň döredilmegine ahyr soňy Türkmenistanyň häkimetleriniň halkara jemgyýetçiliginiň edip gelýän çağırışlaryna bildiren seslenmesi hökmüne baha berýär.
Вот это вот создание данного министерства это
Şeýle ministrliň döredilmegi halkara jemgyýetçiliginiň çağırışlaryna bir seslenme. Bu gurrun edilýän meseleler biregem ýetileşen meseleler. Türkmenistanyň hökümetiniň bu meselelere dolanyp gelmegi we bu urda ministrlikleri döretmegi gowzat.
Diýip Tiýaja Gulbegmedowa ýagdaýa baha berdi. Tiýaja Gulbegmedowanyň bu pikiri bilen Şwetsiýada ýaşaýan garaşsyz jurnalist ýazyjy Ak Muhammed Welsapary hem alaşýar.
Zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak. Bir ören möhüm ministrlik, bir ähli ýurtlarda bar. Ösen ýurtlarda aýratynam şu ministrlik ören uly iş edýär. Näme üçin diýsen ýurtda bir belli bir prosentde çenli işsizlik bolýar. Hökman olara kömek gerek. İş tapýança. Birinciden aşalara iş tapmağa kömek etmeli. Onun iş tapýança da özüňe döwlet diýip at berýän bolsaň, onuň şolary sosial taýdan gorumaly.
Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen döredilen ministrliklerden ýene birim, jemagat hojalygy ministrligi diýip atlandyrylýar. Prezident Berdim Hammedow bu täze ministrliginiň wezipelerini de käsgitläp, anyňky maslahatda şeýle diýdi.
Ýaşaý jaý gorunyň ýagdaýyny goýlandyrmak we ony awatlamak boýunça işleri geçirmek, suw we ýeleliň lagym bolgunlaryna hyzmat etmek, ilaty elektrik energiýasyny üpçün etmek boýunça alyp barýan işler hem talaba laýyk ýola goýmak, daşalky awadanlaşdyryş işlerini geçirmek, içerki ýollary we kömekçi ulgamlary Ýa-da ýagdaýda saklamak, arasalaş işlerini geçirmek, şehirleri bağı gossallygy görmek, ilatly yerleri esasyna galaşdyrmak we ilata durly görnüşli jemaat hyzmatlaryny etmek bolup durýar.
Prezidentin kesgitlen wezipelerinden şen tutulsa, ýaşaýyş sahalarından daşary medeniýet we bilim ulgamyna degişli binalaryň awatlaýyş işlerinde bag etmek we olara ýetek etmek ýaly çäreler-de täze döredilen jemagat hojalygy ministrliginiň wezipelerinden biri bolar. Eýten bu kesgitlenen wezipeler inni mundan beýlek, owlardaky mekdepleriň remont işleriniň çykdajylarynyň ozallar edilşi ýaly yerli mugullumlaryň we okuwçylarynyň gerdenine düşmejekdigini, bag etmek işleriniň bolsa, idara kerhanalarynyň we okuw jaýlarynyň artyk masaladaty bolmajokdugyny aňladyp bilermi? Ýadyjy Ak Muhammed Welsapar şu wagtda ila taryhynda düşünşmezligiň bolmazlygy üçin täze döredilen ministrlikleriň we olaryň yerlerdäki bölümleriniň anyk borçlary kesgitlenen maglumatlaryň ilata el yeterli edilmeliligini belledi.
Şu täze açylan ministrliň borçlary, diňe ministrliň özüne ýa prezidente belli bolmaly, ol bütün halka belli bolmaly. Şol ministrlik näme işleri etmeli? Şoň halkyň öňünde, ilatyň öňünde näme hil borçlary bar? Halk şol ministrlige barap näme talap edip bilmeli? Ana şol barada ýürüýti broşüralar, kitapçalar çıkarılıp, onu metvotta da çap etmeli, radyo, televizyonda da halka düşündürmeli.
Anı unku maslagatta Prezident Berdim Muhammedow'un, paytaktaki kuruluşukların hiyeline talaba layık güde uçuluk edilmeyenlik üçün, kuruluşuk ministerliğine değerli, Aşgabadın şehir prokurorunu kayınç verenliğine gödönünü tutsun, entek yurttaki ministerliklerin ve organların vedipeleri varı da yukarı hakimiyet derecesinde de buluşukluk azalyalı görünüyor deyip, yazıcı Ak Muhammed Welsapar bedengülen öfe Hötteşlüğünle belledi.